Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid Allati Huwaqallahi Alal Abid, di mana kita berada pada pertemuan yang kelima, masih membahas bab yang kedua yaitu Fadlul Tauhid wa may kafiru minadunum, keutamaan Tauhid dan keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa. Bukan sebagian dosa saja, namun setiap dosa bisa dihapuskan ketika seseorang benar-benar bertauhid pada Allah. Ini kesimpulan kemarin yang telah kita simpulkan dari judul. Ma-nya disitu adalah ma masdariyah, bukan ma mausulah, sehingga maknanya tauhid itu bisa menghapuskan setiap dosa. Maknanya itu adalah tauhid itu bisa menghapuskan setiap dosa. Dua dalil telah kita bahas, yaitu hadis, yaitu ayat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman, mereka itulah yang nanti mendapatkan rasa aman dan akan mendapatkan petunjuk. Apa makna rasa aman kemarin? Rasa aman di mana? Di akhirat apa di dunia? Di akhirat, yaitu aman dari siksa. Wa muhtadun, mendapatkan petunjuk di dunia. Kemudian makna zulmin di sini, apa kemarin makna zulmin yang tepat? Walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang maksud kezaliman di situ? Kesyirikan. Jadi tidak mencampuri keimanannya tadi dengan kesyirikan. Artinya dia benar-benar bertauhid dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan imannya tadi bersih dari syirik dan mengakibatkan nanti di akhirat mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang kedua dari Ubadah bin Shamit, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda empat hal jika dipenuhi, yaitu siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Yang kedua, meyakini bahwasanya Isa, Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan meyakini yang ketiga, ini masih lanjutan. Tadi Isa kalimatnya ditiupkan pada Maryam dan ruh dari Allah. Kemudian yang ketiga dan keempat, meyakini bahwa surga itu ada, wa naru hakun dan neraka juga ada. Empat ini dia yakini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, tergantung amalannya.
Al-makana minal amal kemarin ada dua makna. Apa makna yang pertama? Al-makana minal amal tergantung amalannya kemarin. Ada berapa? Ada dua makna ya. Makna pertama itu apa? Al-makana minal amal. Apapun amalannya tadi apa maksudnya kemarin? Dia masuk surga apapun amalannya. Ya, makna pertama apa? Makna pertama? Jadi apapun amalannya, meskipun dia lakukan dosa, namun dia bertauhid, maka dia akan masuk surga. Makna yang kedua? Makna yang kedua apa? Al-makana minal amal. Apa makna yang kedua? Mari makna yang pertama. Apapun amalnya, baik lakukan dosa asalkan bertauhid masuk surga. Yang kedua, tergantung amalannya. Yaitu kalau amalannya makin banyak makin baik, maka tingkatan di surganya makin tinggi. Ya. Tergantung amalannya. Atau kalau amalannya dia berbuat dosa, maka dia nanti juga ada atas kehendak Allah dia bisa masuk neraka. Nah, ini hadis yang disebutkan dari Ubadah bin Shamit. Kemudian walahuma min hadis Itban. Hadis yang hampir mirip dengan hadis sebelumnya. Yaitu hadis Itban sekarang kita bahas. Yaitu hadis Itban dikatakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yaitu Allah mengharamkan bagi neraka kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dan dia mengucapkannya tadi untuk mengharapkan wajah Allah. Dia mengucapkannya tadi untuk mengharapkan wajah Allah. Itban ini salah seorang sahabat yang masyhur, mati atau meninggal dunia saat khilafah Muawiyah. Jadi hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Hadis ini dikeluarkan oleh Lahuma, di situ maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis itu sebenarnya adalah hadis yang panjang, namun diambil potongannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti tadi, fa innallaha haram 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis semacam ini sudah kita lihat tadi pada hadis Ubadah bin Shamit. Orang yang tauhidnya dia bertauhid, maka dia akan masuk surga ala makana minal amal. Ada dalam hadis yang lainnya lagi seperti hadis Mu'adz bin Jabal yang kemarin telah kita bahas, ketika Mu'adz diutus kemana? Ke Yaman. Kemudian ditanyakan ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah, apa yang jadi kewajiban manusia pada Allah dan apa yang jadi balasan yang Allah akan berikan bagi orang yang menjalankan kewajiban tersebut. Maka disebutkan bertauhid dan jauhi syirik, itu yang jadi kewajiban manusia. Siapa yang bertauhid jauhi syirik, maka Allah akan menyelamatkan dia. Allah yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Orang yang bertauhid berarti tidak akan disiksa oleh Allah. Berarti juga sama pengertiannya di sini, orang selamat dari neraka cuma bertauhid. Dalam hadis yang lainnya lagi, dalam hadis Ubadah, Disebutkan juga sama, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul harramallahu alaihin nar. Siapa yang bersaksi la ilallah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Maka di semacam ini, lihat pengertian atau penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Ini diingat baik-baik pengertian ini. Atau apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini tentang hadis-hadis semacam itu, cuma bertauhid bisa masuk surga, bertauhid bisa selamat dari neraka. Apa maksudnya? Beliau katakan, hadis semacam itu ini ditujukan bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat apa? Yaitu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Lalu mati dalam keadaan yakin. Lalu mati dalam keadaan yakin pada kalimat itu. Di sini ya, ini Syekh katakan di sini, jadi bukan sekedar diucap saja, ya, namun ada syarat. Ya, kama ja'at muqayyada. Ada syarat di situ. Sebagaimana dalam hadis Itban di sini, ya, dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dan mengharap wajah Allah ketika mengucapkan kalimat tersebut, berarti dia ucapannya ikhlas. Ya, maka ditambahkan, jadi dia mengucapkannya tadi, dia mati dalam keadaan yakin, dan ini pertanda bahwasanya harus ada syarat, bukan sekedar diucap, bukan sekedar orang banyak tahlil, bukan sekedar orang itu banyak ucapkan la ilaha illallah semata. Harus apa di sini? Ucapkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Khalisan min qalbi, kata Ibnu Taimiyah. Harus diucapkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Tanpa ghairu syakin, tanpa ada keraguan. Ditambah lagi dia mengucapkannya dengan jujur, dengan sidqin wa yakinin. Intinya di sini ringkasnya, maksud Ibnu Taimiyah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan sekedar diucap, namun harus memenuhi syarat-syarat. Ya, di sini diberi catatan kaki dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah di sini adalah orang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Adapun syarat-syaratnya disebutkan dalam bait syair dari Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Bait syairnya, lihat, al ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul wasidku wal ikhlas wal mahabba wa waffaqakallahu lima ahabba. Jadi syaratnya yang pertama, al ilmu harus mengilmui. Yang pertama, syarat la ilah, yang pertama adalah ilmu, harus mengilmui, pelajari. Karena Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wal yakinu, harus yakin. Kemudian yang ketiga, wal qabulu, menerima kalimat tersebut. Kemudian yang keempat, wal qiyadu, yaitu patuh pada kalimat tadi, patuh dengan jalankan ibadah. Kalau menerima tadi tidak menolak, kalau yakin tadi tidak ragu-ragu. Jadi kalau dia ucapkan la ilallah masih ragu-ragu, wah ini hanya Allah yang disembah saja ataukah tidak? Siapa tahu ada sembahan-sembahan selain Allah. Boleh kita tawassul pada selain Allah yang sudah mati. Boleh kita sedekah pada selain Allah. Boleh kita lakukan sembelian pada selain Allah. Masih ragu-ragu, tidak disebut yakin di sini. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga qabul, menerima. Yang keempat ingkiat, patuh. Fadri ma'akul, ketahuil apa yang aku katakan. Kemudian yang kelima beliau sebutkan wasidku, jujur. Jadi dia mengucapkannya dengan jujur, tidak dusta. Kemudian yang keempat, yang keenam, ikhlas, mengucapkannya dengan ikhlas. Seperti dalam hadis Itsban di sini dikatakan ya betagi bizalika wajhallah, mengucapkannya untuk mengharap wajah Allah. Wajah Allah adalah wajah Allah yang hakiki. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Wal mahabba, mengucapkannya dengan penuh rasa cinta. Wa waffaqakallahu lima ahabba, dan moga Allah memberikan petunjuk kepadamu terhadap kalimat yang engkau cintai. Jadi al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal qiyadu fadri ma aqul wasidqu wal ikhlas wal mahabba wafaqallahu lima ahabba, yaitu ilmu, yakin, patuh, menerima, patuh, jujur, ikhlas, ya, lalu cinta. Kemudian para ulama tambahkan yang ke-8, ini di luar bait syair tadi atau disarah dan ditambah dengan yang ke-8, wazida saminuha al-kufrani minka bimasiwal ilah min al-asya'i qad uliha, yaitu tambahkan yang ke-8, mengingkari sesembahan selain Allah. Mengingkari sesembahan selain Allah. Maka intinya di sini orang bisa masuk surga dengan bertauhid, bisa lepas dari neraka, bisa selamat dari neraka dengan bertauhid, asalkan memenuhi syarat kalimat la ilaha illallah tadi. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya diucap, namun intinya 7 atau ditambahkan sampai 8 syarat yang telah disebutkan tadi. Jadi ada 8 syarat yang telah disebutkan tadi. Gambarannya begini. Kenapa kok kalimat la ilallah itu harus pakai syarat? Ya. Kenapa la ilaha illallah tadi harus pakai syarat? Maka lihat baik-baik perkataan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, ada yang bertanya kepada beliau, "Alaisa la ilallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga?" Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau katakan, "Bala, iya betul. La ilaha illallah itu adalah kunci surga." Lalu ditambahkan oleh Wahab bin Munabbih. Ya, perkataan ini bisa dicatat yang ini. "Walakin ma min miftahi illa walahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun fatalak wa illa lam yaftah." Ya, namanya kunci itu pasti punya apa ya ini? Kalau kita masukin dalam gembok misalnya atau dalam lubang pintu misalnya, itu kan harus geriginya harus pas. Maka kunci pasti punya gerigi. Ya, kunci itu pasti punya gerigi. untuk membuka pintu tadi. Artinya untuk masuk surga sama dengan kalimat la ilaha illallah harus punya gerigi tadi. Jika engkau datang dengan kunci yang punya gerigi yang pas, ya, jika engkau datang dengan kunci yang punya gerigi yang pas, bengkokannya ini pas, fatahalak, maka pintu surga nanti akan terbuka untukmu. Jika tidak pas, maka tidak bisa dibuka, ya, maka tidak bisa dibuka. Dan ibaratnya tidak bisa kita paksa kunci tadi dibuka dengan kita congkel tadi, ini gak bisa. Surga tidak bisa dimain congkel-congkel seperti itu. Kalau tidak diizinkan masuk, ya tidak masuk, karena tidak pakai syarat. Maka tadi kalau ada yang tanya, kok sampai la ilaha illallah itu punya syarat? Kembali ke perkataan Wahab bin Munabbi. Wahab bin Munabbi itu ketika ada yang tanya, bukankah la ilallah itu kunci surga? Ya sudah, kita ucap la ilallah saja sudah masuk surga. Kok kamu permasalahkan orang-orang yang berbuat syirik? Kan mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Kok kamu permasalahkan orang-orang yang sudah berislam mengucapkan la ilallah? Maka jawabannya tadi, iya, la ilallah ini sudah benar. Namun yang namanya kunci tadi termasuk kunci surga pasti punya gerigi. Ya, kalau geriginya pas, kuncinya tadi pas dengan geriginya, maka bisa buka pintu surga tadi. Namun kalau tidak pas, maka lam yaftah, maka sangat sulit untuk dibuka. Dan di sini disebutkan sebab-sebab. Padahal ada hadis-hadis tadi yang mengatakan orang yang mengucapkan la ilallah masuk surga, orang yang mengucapkan la ilallah ya terbebas dari neraka, atau neraka haram baginya. Padahal ada hadis-hadis yang menyatakan seperti ini, bahwasannya bekas sujud itu tidak mungkin dijilat oleh api neraka. Ya, bekas sujud tidak mungkin dijilat oleh api neraka. Ada yang lainnya punya amalan yang lainnya selain la ilaha illallah tadi. Kok bisa sampai dikatakan orang yang berbuat syirik padahal mungkin dia sholat bisa masuk neraka? Padahal sudah ada tanda sujudnya ketika itu. Maka syarat mutlak untuk masuk surga di sini dijelaskan oleh para ulama. Syarat mutlak adalah harus terbebas dari syirik. Syarat mutlak untuk masuk surga atau terlepas dari neraka adalah terbebas dari syirik. Maka kalau dikatakan orang yang punya bekas sujud tidak dijilat dengan api neraka, syarat utama yang harus dimiliki apa? Harus bebas dari syirik, baru itu terpenuhi. Namun kalau dia itu rajin sujud, rajin sholat, namun berbuat syirik, maka amalan ini jadi tidak manfaat, sia-sia belaka. Jidatnya mau ireng, ya, mau di situ kelihatan banyak sujud, namun kalau dia berbuat syirik, maka tetap nanti akan dijilat oleh api neraka. Karena syarat mutlaknya adalah harus jauh dari syirik. Yang harus dijauhi yang pertama syirik akbar. Kalau dia lakukan syirik kecil, tetap masuk dalam timbangan nantinya, disiksa dalam neraka pula. Namun tidak membuat syirik kecil tidak membuat orang kekal dalam neraka. Dan di sini juga jelaskan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, orang bisa masuk neraka padahal mengucapkan la ilaha illallah, maka ada dua syarat yang tidak dia penuhi. Ya, orang bisa masuk neraka padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ada dua syarat yang dia luput, atau ada dua syarat yang tidak dia penuhi. Jadi dia sudah mengucapkan la ilallah tetap masuk neraka. Maka yang pertama, bisa jadi karena dia mengucapkannya tanpa yakin dan jujur yang sempurna. Ya, tanpa yakin dan jujur yang sempurna. Sedangkan yang kedua, dia mengucapkan la ilallah tetap kok masuk neraka. Kalau yang kedua ini belum tentu kekal, pokoknya dia dihukum dulu di neraka karena dosa-dosa. Yang kedua bisa jadi karena dosa-dosa yang lebih berat yang mengalahkan kebaikannya. Bisa jadi karena dosa-dosa yang lebih berat yang mengalahkan kebaikannya. Jadi karena sebab itulah dia bisa masuk neraka walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Bisa jadi karena yakin dan jujurnya yang kurang ketika mengucapkan kalimat tersebut, artinya la ilallah yang kita sebutkan syarat-syaratnya itu kurang. Atau yang kedua, punya dosa. Dosanya tadi mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Maka walaupun dia ucapkan la ilallah tetap disiksa dalam neraka. Maka kesimpulannya, ya kesimpulannya dari hadis ini, tidaklah cukup iman dengan berucap tanpa ada keyakinan. Tidak cukup iman itu dengan berucap saja tanpa ada keyakinan. Dan juga dari hadis ini ada faedah yang lainnya lagi. Orang yang bertauhid sempurna akan diselamatkan dari neraka. Ya, orang yang bertauhid sempurna, tauhidnya sempurna, tidak berbuat syirik sama sekali atau pernah berbuat syirik tobat, maka dia akan diharamkan dari neraka. Kemudian faedah yang lainnya lagi, amalan baru bermanfaat jika niatannya ikhlas karena Allah. Amalan itu baru bermanfaat jika niatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi, orang yang punya akidah yang benar, orang yang punya akidah yang benar artinya bersih dari syirik, akan membuat amalannya mengungguli yang lainnya. Akan membuat amalannya mengungguli yang lainnya. Jadi semua di sini tergantung apa yang keyakinan dalam hati, akidahnya bagaimana, rasa yakinnya pada Allah seperti apa. Makanya diceritakan oleh para ulama, di antaranya dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani tentang Abu Bakar. Kok Abu Bakar itu bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya, padahal mungkin sahabat yang lainnya lebih rajin sholat, lebih rajin puasa. Maka dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, masabakokum Abu Bakr bikasrati siyam wala sholat. Abu Bakar itu tidaklah mengalahkan kalian dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Abu Bakar tidak mengungguli kalian dengan itu. Mungkin kita lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya. Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Namun bedanya Abu Bakar adalah karena rasa yakin dalam hatinya itu yang lebih tinggi daripada kita-kita ini. Imannya, akidahnya, ketauhidannya itu lebih tinggi. Sehingga tidak cukup la ilaha illallah tadi itu di lisan, yang terpenting itu di hati dan perbuatan. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri juga, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulub wa saddaqahul a'mal. Iman itu bukanlah cuma sekedar hiasan saja dalam kata-kata, bukan sekedar angan-angan. Namun iman yang terpenting adalah apa yang menancap dalam hati dan dibuktikan dalam amalan. Ya, dan dibuktikan dalam amalan. Oleh karena itu memang iman punya tiga unsur, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu harus ada ucapan, la ilallah diucap. Kemudian la ilallah juga dibuktikan dalam amalan. Kemudian yang ketiga, ya, i'tiqad harus juga diyakini benar-benar dalam hati. Kemudian kita lihat sedikit hadis ke tiga dalam bab ini, atau dalil keempat, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Musa, Musa itu berkata, ya Rabbi alimni syai'an askuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang aku bisa menyebutmu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Kemudian ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu itu mengucapkan kalimat semacam itu, la ilallah, semuanya itu bisa. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, lau anas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah. Seandainya langit yang tujuh dan makhluk yang ada di dalamnya selain aku, dan makhluk yang ada di langit selain aku, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di langit di atas sana, dan Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian tadi langit dan isinya, wal ardina sab'a fi kiffah, dan bumi seisinya juga di satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilallah di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Nanti tetap yang lebih berat tadi satu daun timbangan itu adalah bumi dan langit seisinya, kemudian yang satunya lagi adalah kalimat la ilallah, tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, sahabat yang mulia. Jadi nama aslinya Sa'ad, namun nama kunyahnya dia buat jadi isim tasghir. Nama Sa'ad itu kalau ditasghirkan itu jadi Sa'id. Jadi Sa'ad kalau ditasghirkan, dikecilkan namanya jadi Sa'id. Seperti Umar jadi Umair. Kalau Sa'ad itu jadi Sa'id. Jadi kalau Sa'id itu Sa'ad kecil, isim tasghir dalam istilah bahasa Arab. Beliau mati, meninggal dunia di Madinah di tahun ketiga atau keempat atau kelima, yaitu dari 60, berarti di tahun 63, 64 atau 65 Hijriah. Ya, di tahun 63, 64 atau 65 Hijriah. Yaitu apa maksud kalimat yang dikatakan oleh Musa pertama kali? Dikatakan, ya Rabbi alimni syai'an askuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah aku kalimat yang aku bisa azkuruka, yang aku menyebutnya, maksudnya yang aku gunakan untuk memujimu. Azkuruka itu maksudnya yang aku gunakan untuk memujimu. Kemudian wa'aduka bihi, yang aku gunakan juga untuk bertawassul padamu dengan kalimat itu. Lalu dijawab di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti kesimpulannya la ilaha illallah ini bisa digunakan untuk memuji Allah dalam doa. Memuji Allah bisa digunakan. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah juga di sini bisa jadi kalimat untuk bertawassul. Ya, jadi yang pertama, la ilaha illallah ini bisa untuk memuji Allah. Kita kalau berdoa, puji Allah dulu dengan menyanjungnya, dengan menyebut la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bisa bertawassul dalam doa dengan kalimat tersebut. Nah, kemudian dikatakan sini tadi, kul ya Musa la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Syekh Sulaiman, ini yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah secara lengkap. Lalu beliau singgung, kalau kerjaan orang sufi, mereka kadang mengatakan cuma Allah, 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 Allah. Dan Syekh Sulaiman katakan, kadang kalimatnya itu kalau mereka zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, hu, maka terakhirnya cuma jadi hu, 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 hu. Itu orang-orang tarekat dan sufi seperti itu. Yang dituntut di sini oleh Allah di sini apa? Katakan pada Musa, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Lengkap, la ilaha illallah. Jangan cuma hu-hu saja untuk berzikir. Atau ada yang mereka yang berdoa dengan panggil, memanggil Allah dengan ya hu, hu, hu. Allah disuruh dengan ya, bukan dengan ya Allah, namun dia panggil ya hu. Hu di sini adalah gantian dari huwa. Ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman, ini adalah amalan yang tuntunan yang sesat, amalan yang tidak ada tuntunan yang sesat. Kemudian dikatakan kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hambamu bisa mengucap seperti itu. Jadi yang diinginkan oleh Musa, kalimat ini jangan sampai orang lain tahu. Artinya khusus untuk Musa saja. Khusus untuk Musa saja, tidak yang lainnya. Maka Nabi Musa mengatakan seperti itu. Kalau itu kalimat yang umum, la ilallah itu semuanya bisa tahu. Karena tentu saja ketika orang bertanya seperti tadi kepada Allah, ya seperti Musa meminta pada Allah, Musa itu meminta sesuatu yang spesial untuknya. Jangan yang lain itu diberi. Ya, maka ketika Allah jawab la ilallah, Musa katakan tadi, semua orang itu bisa mengucapkan seperti itu. Maka di sini dikatakan tentang keutamaan la ilallah. Di dalam hadis ini dikatakan, yang di sini dikatakan bagaimanakah berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan seisi langit dan bumi. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilallah bisa mengalahkan isi langit dan bumi. Kemudian di sini juga menunjukkan dalil yang lainnya, tadi dikatakan penduduk langit yang berada di langit kecuali aku. Maka asalnya di sini, hadis ini ingin menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit sana. Namun di atas langit yang dimana Allah tetap menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi fokus samawa di atas langit-langit sana. Tidak sejajar dengan makhluk, tetap Allah lebih tinggi. Nah, kalau dikatakan la ilaha illallah itu lebih berat. Ya, kalau dikatakan la ilallah itu lebih berat, maka maknanya ya, la ilallah itu lebih berat dari langit dan bumi, dikatakan oleh Syekh Sulaiman. Maka ini menunjukkan yang pertama, la ilallah itu adalah amalan yang paling afdal. atau tauhid itu adalah amalan yang paling afdal. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah itu adalah landasan pokok agama. Landasan agama. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah itu adalah ra'suddin, pokoknya ajaran agama kita ini. Maka siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas, yakin, jalankan konsekuensinya, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih hati. Sekaligus di sini juga menunjukkan la ilaha illallah adalah seafdol-afdolnya zikir. La ilaha illallah ini adalah seafdol-afdolnya zikir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kemudian Nabi katakan lagi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalimat yang paling baik aku ucap begitu juga oleh nabi-nabi sebelumku, kalimat yang paling bagus itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini menunjukkan la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Sampai kita tadi menunjukkan Arafah, doa pada hari Arafah adalah doa yang utama. Maka perbanyaklah doa pada hari Arafah tadi. Jadi kesimpulannya dari hadis terakhir tadi tentang Musa yang meminta pada Allah suatu kalimat yang dia bisa memuji Allah, berdoa kepada Allah dengan bertawassul dan kalimat tersebut, maka menunjukkan di sinilah ia menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana bisa mengalahkan seisi langit dan bumi. Kalau ditimbang bisa mengalahkan seisi langit dan bumi. Dan untuk hadis berikutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan pekan depan saya izin libur dan kita bahas lagi dua pekan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ya.
Apa yang membuat berbeda antara kalimat la ilaha illallah kalimat wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir dan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini yang ditanyakan dalam zikir pagi atau secara umum?
Secara umum.
Secara umum kalau dilihat maknanya cuma penambahan yuhyi wa yumiit saja. Ya, cuma penambahan yuhyi wa yumiit saja. Namun kalau ditanyakan secara khusus untuk penerapan zikir, maaf, itu zikir sudah sholat ya, atau ada juga di zikir pagi, ya, hadisnya dhaif kalau pakai yuhyi wa yumiit. Cuma la ilallah wa daulah syarika la mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Namun kalau yuhyi wa yumiit ada di lafaz-lafaz hadis yang lainnya, bisa diamalkan. Dari sisi makna cuma penambahan makna saja yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Ada lagi? Ya.
Kalimat la ilaha illallah, kenapa bentuk ilahun la ilaha bukan untuk bentuk jamak? Itu yang pertama. La ilaha illallah kan ilah, kenapa enggak bentuk jamak alihah?
Ilah di situ adalah isim jins, yufidul umum, menunjukkan keumuman. Jadi kadang cuma dengan kata tunggal saja, namun itu sudah maknanya umum. Maka segala sesuatu sesembahan selain Allah itu dinafikan. Maka tidak perlu pakai bentuk jamak. Ya, cuma pakai tidak perlu pakai bentuk jamak. Cukup dengan satu saja yang menunjukkan makna umum, isim jins. Ya. Bermakna lil istighraqiyah, bermakna umum. Jadi mencakup segala macam ilah. Banyak istilah dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, misalnya la rajula fid dar illa Muhammad. Tidak ada satu laki-laki pun di dalam rumah kecuali Muhammad. Harusnya kalimatnya seperti tadi dikatakan, tidak ada banyak laki-laki. Dalam bahasa Arab kurang pas. Cukup pakai satu namun menunjukkan isim jins dan itu mencakup seluruh makna. Wallah.
Tadi Ustaz bilang sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. artinya apakah hanya orang yang pergi ke Arafah isi haji aja yang mendapatkan sebaik-baik doa itu, atau kalimatnya jadi sebaik-baik doa adalah pada hari di Arafah?
Makna hadis adalah sebaik-baik doa pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Artinya di sini yang berhaji dapat keutamaan itu, yang tidak berhaji juga.
Artinya kita pada hari Arafah itu juga
dipersunahkan untuk berbanyak doa. Mulai dari pagi atau yang lebih bagus dari zuhur ya, sampai maghrib. Atau dari pagi pun boleh kalau yang tidak berhaji. Namun kalau yang berhaji, mereka berdoa dari zuhur sampai maghrib. Ada lagi? Tay, itu ya, ada lagi.
Benar perkataan yang mengatakan cuma Al-Qur'an yang bukan ciptaan Allah. Cuma Al-Qur'an bukan
jumal.
Bukan apa tadi?
Coba kalimatnya diulang.
Bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an adalah cuma Al-Qur'an bukan
jumal.
Cuman.
Hanya
Al-Qur'an bukan ciptaan Allah.
Hanya Al-Qur'an saja yang bukan ciptaan?
Iya, karena dia kalamullah.
Dia kalamullah. Kalimatnya masih ngambang. Ya, masih ngambang seperti itu. Cukup gunakan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an saya sudah cukup. Kalimatnya masih ngambang, bisa punya tafsiran. Nanti banyak orang salah makna dengan kalimat semacam itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan ya, dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.